Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Zdravniki komaj še nosijo težo, ki jo prinaša povečano število bolnikov s COVID-19. V tem tempu ne bomo zdržali, pravijo.
Nadškof Zore, mašo prek spleta so nekateri spomladi izenačili z mašo v živo. To ni sprejemljivo.
Janša, zanikanje virusa tudi preko osrednjih medijev, sili k sprejemanju ostrejših ukrepov.
Gostinci, frizeri in kozmetiki pričakujejo dodatno pomoč države. Bo prišla s 6. protikoronskim svežnjem?
Vreme, jutri na Primorskem sončno, proti vzhodu pa bolj oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. V Sloveniji je danes začel veljati del novih ukrepov, ki jih je bila vlada primorana sprejeti za zamejitev širjenja novega koronavirusa. Prebivalcem iz rdečih regij je prepovedan prehod v druge regije, razen ob določenih izjemah, ki so podobne kot v času spomladanskih ukrepov. Na rdečem seznamu so območja, na katerih število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 tisoč prebivalcev. Te kriterije izpolnjuje že 9 regij, in sicer Gorenjska, Koroška, Osrednje Slovenska, Posavska, Savinska, Zasavska, Jugovzhodna Slovenija ter po novem še Pomurska in Podravska. V njih velja splošna prepoved prireditev, shodov, porok in verskih obredov. Obvezna uporaba zaščitne maske je v rdečih regijah obvezna tudi na odprtih javnih krajih. Prav tako je treba nositi masko v avtomobilu, če je v njem več oseb, ki ne živijo v istem gospodinstvu. Na oranžnem seznamu ostajajo le še Primorsko-Notranjska, Goriška in Obalno-Kraška regija. V Sloveniji število okuženih še vedno strmo narašča. Če bo šlo tako naprej, zdravniki ne bodo zmogli, prav tako ne medicinske sestre. Tomaš Volko z Ljubljanskega kliničnega centra pripoveduje. V nedeljo, ko sem bil dežuren, so pripeljali 58-letnega gospoda, fit, nič debelega. Zbolel je kot vsi, za prehladnimi znaki, z visoko vročino. Nato je začel težje dihati. Ni hotel v bolnišnico, a ko je prišel k nam, je bil umirajoč, ustavilo se mu je srce. Rešili smo ga, še vedno je živ in malo boljši. Na tej točki smo to lahko izpeljali. Čez 2 tedna ne bo več mogoče. Tako zdravnik dr. Tomaš Volko, več pa v prispevku Tanje Dominko.
Da je situacija komaj obvladljiva, je slišati iz različnih COVID oddelkov. Prav nič ne kaže, da bo kmalu bolje. Tudi današnje številke so visoke.
Je bilo včeraj ugotovljenih kar 834 novih primerov okužbe s COVID-19. Delež pozitivnih testov je tokrat znašal že 16%, kar je najvišji delež doslej.
Je na novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin. Po besedah specialista infektologije in intenzivne medicine Tomaža Volka je v intenzivni enoti UKC Ljubljana že 20 bolnikov s COVID-om. Zanje skrbijo 4 specialisti, ki delajo mnogo več, kot je bil običajen standard. Bomo se širili, ampak postelja je eno, potrebni so ljudje, ki znajo voditi te bolnike, je poudaril.
Mi več kot 20 bolnikov, 30 bolnikov, samo naša ekipa seveda ne zmore.
Najmlajši bolnik ima 42 let, najstarejši 85, a to niso le številke, to so konkretne zgodbe. Vsak med nami naj si predstavlja, ali res želi, da bi se prijatelj, brat, oče ali sin moral soočiti s tako preizkušnjo. Volko obnemi tudi, ko sliši pritoževanje nad maskami. Sam te maske za enkratno uporabo niti ne občuti, drugače je s tisto na delovnem mestu.
Povem po resnici, ko imam gor plinsko masko in delam s temi bolniki, ko me ves čas glava boli, mi je ves čas slabo, ko me praska po nosu, pa me praska v očesu, ki imam umetnega in se ne morem popraskati. In potem, da nekdo reče, da ne more dihati, ko ima to masko gor, ta maska, po resnici niti približno ne predstavlja problema.
Na vprašanje o primernosti namestitve bolnikov iz Škofjeloškega centra slepih v telovadnico pa je odgovoril, da bodo razmere čez 14 dni povsod neprimerne.
Če ga jih nekdo gleda, je to boljš kot nič, ampak dejansko optimalno bi bilo za vsakega posameznika, da je pride v bolnico, kjer vsi lepo vejo vse te bolezni, ampak tega optimuma vsi dolgo ne bomo mogli več privoščiti.
Imunolog Alojz Ihan med tem poudarja, da ravnovesje epidemije stoji in pade na sodelovanju ljudi, na njihovem obnašanju, ko nihče ne gleda. Pomembno je, da ljudje pri sebi razumejo, da je treba vzeti virus resno. Tudi psihiatrinja doktorica Zvezdana Snoj je zjutraj v svetovalnici dejala, da je treba zaščitne ukrepe vzeti kot del realnosti, saj če zanikamo grožnjo, se s tem še ne zaščitimo. Kako pa naj preživimo te težke čase?
Da je dobro početi čim več tistega, kar te veseli, v čem uživaš, ki si sproščen. Čim več takih odnosov, kontaktov, ljudi, ki ti prinašajo to energijo. In čim manj tistega, kar ti jo izčrpava. Torej, počnemo vse tisto, kar je nam zdaj nekako prijetno, pazimo drug na drugega tudi.
In skupaj bomo premagali tudi to nadlogo.
Virus ne izbira, med okuženimi je tudi 5 duhovnikov, 6 jih je v karanteni. Eden je po noči umrl, je na vladni novinarski konferenci povedal predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Pojasnil je, kje in kako bodo potekale svete maše z največ 10 ljudmi, kje niti takšnih ne bo, kako bodo potekali verouk, spovedovanje in obhajanje praznika vseh svetih. Več Silvestra Sadar.
V rdečih regijah bodo glede obhajila izven maše ljudje v domači župniji izvedeli, ali bo to en termin za več ljudi, ali pa bodo lahko obhajani kot posamezniki. Pred prejemom v prezbiteriju sami zase zmolijo kesanje in oče naš. Obhajilu bo sledil blagoslov. Obvezni so odsotnost simptomov bolezni dihal in povišane temperature, razkuževanje rok, maske in medsebojna razdalja z izjemo družin. Vernik bo lahko daroval za cerkev in vzel oznanila. Krsti, prva sveta obhajila, birme in poroke so preloženi. Vse ostale dejavnosti se izvajajo samo nadaljavo, prav tako verouku celoti.
Duhovnike in katehistinje prosim, da pripravijo ustrezno gradivo ter vzpostavijo kontakt starši veroučencev. Starše pa vabim, da si vzamete čas za svoje otroke in poskrbite za njihovo versko vzgojo.
Je povedal nadškof Zore. V oranžnih regijah so maše dovoljene samo 10 verniki. Prednost imajo tisti, ki so darovali za mašni namen. Svojo udeležbo predhodno najavijo duhovniku, pri vstopu oddajo svojo telefonsko številko. Da ne bi prišlo do slabe volje, nadškof duhovnike vabi.
Da v takšnih primerih omogočite vernikom prejem obhajila zunaj svete maše.
Maske morajo ves čas obreda nositi vsi. Verouk do vključno 5. razreda poteka uživo, za ostale razrede nadaljavo. Ostala srečanja so dovoljena pod pogojem upoštevanja navodil. Krsti, birme, poroke in cerkveni pogrebi so možni v zasebnem krogu do 10 oseb vključno z duhovnikom. Kdor ne more k maši, mu škofje podeljujejo odvezo od nedeljske dolžnosti. Konferenca je odredila, naj duhovniki ne prenašajo svetih maš po spletu, saj so jih ljudje spomladi začeli enačiti z mašami z navzočnostjo. Ob tem je duhovnik Martin Golob povedal.
Želim pa upoštevati in spoštovati odločitev mojih predstojnikov in zaupam, da vedo, kaj hočejo s tem, da se zakramenta ne bi razvrednotilo. Razumem pa, da nam Bog v tem primeru ponuja tudi druge rešitve, a veste, kjer se pač vrata zaprejo, je odprt oken. Jaz mislim, da pa kakšen duhovni nagovor, branje Božje besede, skupna molitev, da to nam je pa dovoljeno in na tak način pa lahko sem tukaj tudi ustvarjalen. Če pa bodo dovolili, da bi imel prenašal maše, jih bom pa tudi jaz prenašal.
Spovedovanje je v obeh regijah možno ob nameščeni zaščitni foliji, razdalji 1,5 metra ter rednem zračenju prostora, kaj pa prek socialnih medijev, nadškof Stanislav Zore.
Zoom in splet te tajnosti ne zagotavljata, zato bo spoved še vedno ostala 1:1 duhovnik in spovedenec.
1. in 2. novembra letos bogoslužja niso dovoljena, duhovnik bo sam blagoslovil pokopališče, verniki pa naj molijo v domačem krogu. Ne bo ne zborovskega, ne ljudskega petja, izjema je igranje na orgle. Pevske vaje so do nadaljnega prepovedane.
Večina gostincev na območju rdečih statističnih regij je zaradi omejitev prisiljena zapreti vrata, saj zgolj z dostavo hrane in pijače ter prevzemom ne bo uspela pokrivati stroškov. V nekoliko boljšem položaju so frizerski in kozmetični saloni, zlasti manjši, ki lahko po sameznem prostoru obravnavajo po eno stranko. Andrej Šinko.
Večina lokalov in gostiln zapira vrata, nekateri pa bodo z delom v omejenem obsegu in manj osebja poskušali z dostavo. Ta sicer prinaša bistveno manj dohodka.
Ampak je spet vprašanje, če nam bo to pomagalo, ne pač upam, da bomo pokrili stroške pa plače tistih, ki bodo delali. To pač je v bistvu nekak cilj tega.
Poudarja vodja restauracije Puter Anže Zalokar in dodaja, da si gostinci želijo zgolj preživeti in ohraniti zaposlene. Za slednje je do konca leta možno koriščenje ukrepa čakanja na delo, kar pa najverjetneje ne bo zadostovalo.
Če se vlada odloči, da zapre gotove dejavnosti, potem pričakujemo od vlade, da bo poravnala vse stroške, ne samo stroške dela, ampak tudi vse stroške, katere ima podjetje.
Pravi direktor obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh in pri tem omenja tudi moratorije na kredite in lizinge. Zalokar iz restauracije Puter pa je spomnil, da so gostinci v začetku leta, podobno kot druge gospodarske panoge, že preživeli eno zaprtje.
Tega pač niso pokrivali, smo pač mogli sami se zadolžiti in se zdaj pokrivamo pač to zgodbo za nazaj, tako da tukaj bi bilo super, ja, da pač še to pomagajo pokriti.
Na potrebo po tej pomoči so že takrat vlado opozorili v turistično-gostinski zbornici, kjer poudarjajo, da so še vedno v težavah tudi številne dejavnosti v turizmu.
Zdaj zaenkrat tukaj ni bilo nekih pozitivnih odzivov, prav zaradi tega smo mi ponovili poziv v smislu neke nepovratne pomoči, ki bi podjetjem pomagala preživeti in bi istočasno pač pomagalo pri ohranitvi čim večjega števila delovnih mest.
Je pojasnil direktor zbornice Fedja Pobegajlo. V tokratnem zaprtju so sicer prizadeti tudi frizerski in kozmetični saloni, a zlasti večji z več zaposlenimi, ki imajo delo organizirano v enem prostoru. Tudi ti bodo najverjetneje morali koristiti ukrep čakanja na delo, za samozaposlene pa je do konca leta na voljo tudi pomoč v obliki temeljnega dohodka v višini 1100 evrov na mesec. Vlada je sicer napovedala tudi pripravo že 6. protikoronskega svežnja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Za 13. kmetijskega ministra potrjen Jože Podgoršek, tudi opozicija ne oporeka njegovim kompetencam.
Po Toninovih besedah zdaj ni čas za rušenje vlade, ampak za strnitev političnih vrst.
Šport uradno odpovedan tudi Ljubljanski maraton.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na koncu hitre ceste pri Izoli je zastoj proti Strunjanu. Previdno pa vozniki na primorski avtocesti, saj promet pred priključkom Logatec proti Kopru ovirajo kosi pneumatike na vozišču. Na cesti čez prelaz Vršič so še zmeraj obvezne verige in to nameščene, prav tako na avstrijski strani ceste, ki pelje čez prelaz Ljubelj. Štajerska avtocesta bo ta konec tedna zaprta. Med Vranskim in Blagovico bodo odsek proti Ljubljani zaprli danes zvečer ob 9. Ostal bo zaprt do ponedeljka 19. oktobra predvidoma do 5. zjutraj. V času popolne zapore bo promet preusmerjen na regionalno cesto. Zaprti pa bodo tudi uvoz in izvoz Trojane proti Ljubljani ter uvoz Trojane proti Mariboru. V Brezjah pri Tržiču pa bodo jutri v soboto 17. oktobra med 7. in 16. uro zaradi del zaprli cesto Begunje Tržič. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
O aktualnih zdravstvenih razmerah v Evropi so včeraj govorili tudi voditelji držav članic Evropske unije. Slovenski premier Janez Janša je pred današnjim zasedanjem v Bruslju povedal, da so vsi pozdravili priporočila Evropske komisije in Evropskega sveta v zvezi s prehajanjem notranjih mej po povezavi. Strinjali so se tudi z okvirnim predlogom komisije za priprave držav na cepljenje, ko bo cepivo na voljo. Priporočila so smiselna in Slovenija jih bo, po besedah Janše, striktno upoštevala. Premijer je še povedal, da je bil v Bruslju podan tudi komunikacijski okvir na temo boja proti lažnim novicam o virusu, ki se v Evropi širijo predvsem preko družabnih omrežij.
V Sloveniji pa žal velikokrat tudi preko srednjih medijev. To povzroča veliko škodo pri skupnem boju, v evropskem pa tudi nacionalnem okviru, zoper širjenje koronavirusa in sili Evropo, pa seveda tudi posamične nacionalne države, k sprejemanju ostrejših ukrepov, kot bi bili dejansko potrebni, če teh lažnih novic in tega masovnega širjenja teh povsem neznanstvenih, nelogičnih zanikanj v javnosti ne bi bilo.
Voditelji članic Evropske unije so v Bruslju izrazili tudi enotnost in odločenost, da dosežejo dogovor o prihodnih odnosih z Združenim kraljestvom, a ne za vsako ceno. Pozvali so k krepitvi vse splošne pripravljenosti na možnost črnega scenarija propada pogajanj. Odmevale so tudi sankcije Unije proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, ta v svoji državi že leta grobo tepta demokracijo in človekove pravice. O omenjenih temah so dopoldne na brifingu pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani spregovorili tudi nekateri poslanci. Več Alen Salihovič.
Če so evropski poslanci pri številnih temah precej razdeljeni, pa so pri odcepitvenem procesu enotni. Do tega mora priti in Unija ga ne zavlačuje, zavlačuje ga Velika Britanija, ocenjujeta poslanca iz SDS in LMŠ, Milan Zver in Irina Joveva.
Če ne bo prišlo do dogovora, ne, kot je bilo dogovorjeno spet na pokrivdi Britancev, bo pa trd pristanek to pomenil predvsem za njih, tudi za Evropsko unijo, ampak predvsem za Združeno kraljestvo.
Seveda smo za nek dogovor, ampak ne za vsako ceno.
Podobno poudarja tudi druga poslanka iz vrste SDS, Romana Tomc.
Mislim pa, da v Veliki Britaniji pa še vedno poskušajo s temi manevri nekako omehčati Evropsko unijo, iztržiti nekoliko boljše pogoje.
Potem, ko so zunanji ministri Evropske unije dosegli politični dogovor o sankcijah proti dolgoletnemu beloruskemu voditelju Aleksandru Lukašenku zaradi volilnih goljofij in nasilja v Belorusiji, več skoraj ni mogoče storiti. Pa v tej temi pravi Joveva.
Tle se mi zdi ključno, predvsem z naše strani, da opozarjamo na vse to, kar se dogaja, seveda tudi z raznimi resolucijami in političnimi pritiski, bom tako rekla, tudi sankcijami, ampak ne mi kot Evropski parlament, ampak Evropska unija v celoti.
Medtem je Belorusija razpisala tiralico za opozicijsko voditeljico Svetlano Tihanovsko zaradi pozivanja k prevratu ustavnega reda v državi, je sporočilo belorusko notranje ministrstvo. Grozi celo do 5 let zapora. V taboru Tihanovske na tiralico seveda niso presenečeni. Evropsko poslanko iz vrst NSI Ljudmilo Novak, ki je nedavno v Ljubljani sprejela nekatere predstavnike beloruske diaspore, pa dogajanje v tej državi skrbi.
Podpiramo upornike, podpiramo opozicijo, ki zahteva ponovne volitve oziroma pogovore z oblastmi. Nasilje pa vsekakor ni na mestu.
Te teme poleg soočenja s pandemijo bodo odmevale tudi na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo prihodnji teden spet potekalo v Bruslju in ne v Strasburu.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Predsednik NSI Matej Tonin ocenjuje, da zdaj ni čas za rušenje vlade in politično eksperimentiranje, ampak za strnitev političnih vrst. Sam si želi dialoga z opozicijo. Če ima ta težavo z določenimi strankami koalicije, so v NSI po Toninovih besedah pripravljeni prevzeti mediatorsko vlogo. Minister je napovedal tudi povečano prisotnost vojske ob južni meji. Petra Stopar.
Tonin je prepričan, da lahko Slovenija aktualno zdravstveno krizo ob sodelovanju premaga brez večjih težav. Po njegovih besedah je čas, da vsi, ki delujejo v politiki, po svojih najboljših močeh pomagajo državi. Ta je po oceni obrambnega ministra na epidemijo pripravljena bolje kot v spomladanskem valu.
Tako da jaz si močno želim, da role 2 ne bi bilo potrebno uporabljati, ampak če se bo stvari tako zaostrile, je seveda ta premična vojaška bolnišnica na razpolago in bo služila svojemu namenu.
Za zdaj pa delajo vse, da bi lahko za bolnike poskrbeli v okviru obstoječih bolnišničnih kapacitet. Tonin je na novinarski konferenci odgovarjal tudi na vprašanje povezano z nadzorom nezakonitih migracij in dejal, da sta v preteklih mesecih vojska in policija usklajevali poseben dogovor o sodelovanju, ki ga bosta kmalu podpisala načelnik generalštaba in direktor policije. Po domače gre za to, da bodo na južni meji mogoče samostojne vojaške patrulje, ki bodo pod vojaškim poveljstvom.
Seveda pa, ker ni aktiviran 37. člen, ne bodo morali pridržati teh migrantov, ampak bodo o nekem stiku, o nekem incidentu nemudoma obvestili mobilno enoto policije, ki bo potem takoj reagirala in tudi izpeljala vse te pristopke. Skratka, pričakujte, da bomo v prihodnosti krepili našo prisotnost na južni meji.
Število vojakov aktiviranih tam pa bo odvisno od položaja.
Vodenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prevzema dosedanji državni sekretar Jože Podgoršek. Med prioritetami izpostavlja krepitev samooskrbe s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanje varne hrane in učinkovito črpanje evropskih sredstev. Rezultat včerajšnjega glasovanja v državnem zboru, 48 glasov za in 7 proti, mu predstavlja lepo popotnico za začetek dela. Podporo so mu odrekli le v LMŠ in Levici, kjer pa so poudarili, da ne oporekajo njegovim kompetencam.
Upam, da bom vsaj del tega lahko upravičil pri svojem delu, ki pa bo v najboljšem primeru trajalo leto pa pol. Skratka, mi ne govorimo o celem mandatu, govorimo o dobri oziroma o slabi polovici mandata, vključno s predsedovanjem, kjer vemo, da so v tistem času nekatere operativne naloge malo otežene, sistemske spremembe takrat v drugem planu. Tudi osebno si štejem to veliko čast. Čas bo pokazal, ko bomo kos sem tem zaupanim nalogam, jaz upam, da vendarle bomo, no, tudi ekipa na ministrstvu je prava in zato je tudi ta izziv bilo lažje sprejeti. Ekipo poznam že zdaj praktično več kot 2 leti. Tudi to je pripomoglo k temu, da sem se sploh odločil sprejeti ta izziv, ker se da.
Podgoršek izhaja iz tradicionalne kmečke družine in je tudi odraščal na domači kmetiji. Kot pravi, je v kmetovanje vpet vse življenje, zato izzive, s katerimi se sooča sektor, pozna iz prve roke. Današnji svetovni dan hrane se odvija pod geslom Rastimo, negujmo, vzdržujmo. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo vabi, da kot skupnost cenimo prehranske dobrine in trud s pridelavo hrane, saj zaradi lakote vsak dan po svetu trpi 690 milijonov ljudi. Prispevek Roberta Božiča.
V globalnem pogledu današnji svetovni dan hrane sovpada s 75-letnico Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Odmeva tudi podelitev Nobelove nagrade za mir svetovnemu programu za hrano, vse skupaj pa dobi grenak priokus ob dejstvu, da se skoraj 9% ljudi vsak večer odpravi spat lačnih in da se je ta številka v enem letu povečala za skoraj 10 milijonov. Če k temu dodamo še podatek, da v stalnem strahu pred lakoto živi še 750 milijonov ljudi, nam je lahko jasno, kako daleč smo od cilja, da bi bila lakota v svetu odpravljena. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo letos vabi, da podpremo ljudi, ki se ukvarjajo s pridelavo in tudi vse tiste, ki so del verige od vil do vilic in skrbijo, da nam je hrana kljub koronakrizi na voljo v zadostnih količinah. Globalno gledano pa bi ob tem vendarle morali narediti še konkreten korak naprej, predvsem pri pravični porazdelitvi prehranskih dobrin, pa tudi v odnosu do hrane, saj neprestano spodbujanje večanja pridelave ob dejstvu strašanskih količin zavržene hrane terja konkreten premislek o naših vrednotah. To pa je najprej naloga za vsakega med nami. Bomo ta dejstva ozavestili vsak dan?
Jutri bo že četrto vseslovensko srečanje razvezanih, ki ga pripravlja skupnost Srce. Zaradi znanih razmer se bodo povezali prek spleta, več pa v prispevku Marjane Debevec.
Razvezani doživljajo bolečine zaradi same ločitve, obenem pa včasih ne najdejo več svojega mesta v cerkvi. Prav zato so jezuiti odprli skupnost Srce.
V trenutku, ko človek doživi razvezo in v nekem smislu s tem doživi smrt lastne družine, smrt svojih sanj, smrtene prihodnosti, je potreben odpore cerkve še veliko bolj kot poprej. In ta skupno srce v nekem smislu lahko da razvezanim nov dom. Mislim, da če ne bi bilo skupnosti srce, bi se mnogi nekako ne čutili dobrodošle in sprejete v cerkvi.
Je povedal pater Tomaž Mikuš. Sveto mašo bo na jutrišnjem spletnem srečanju ob 10:00 daroval koprski škof Jurij Bizjak, govori Gena Pupis iz pripravljalnega odbora.
Daroval jo bo za vso našo skupnost, za vse ločene, starše, otroke, za vse voditelje, to je še posebna milost in seveda njegov nagovor bo za nas vse zelo dragocen. K tej maši se bodo lahko vključili vsi preko Zooma, ki se bodo tudi prijavili. Vemo, da je letošnji naslov Prisluhni, Gospod, in usmili se.
In prav na to temo bo potem škof Bizjak na osnovi svetopisemskih citatov ločene tudi nagovoril. Daljšemu pogovoru o življenju v skupnosti srce pa boste lahko prisluhnili v nedeljo ob 8:00 zjutraj.
Zaradi slabih epidemioloških razmer je Ljubljanski maraton dokončno odpovedan. Po besedah direktorja prireditve Gojka Zalokarja je drugi val in vse večje naraščanje števila okuženih sovpadlo s tradicionalnim terminom maratona, kar pa varno izvedbo prireditve onemogoča. Ljubljanski maraton so sicer več kot en mesec načrtovali za nedeljo 25. oktobra. Hokejisti Olimpije in Jesenic so uspešno nadaljevali predsezono Alpske lige. Ljubljančani so tako na povratni tekmi prvega kroga proti drugi ekipi celovškega Kaca slavili s kar 12-3, skupno pa s 16-4. Železari so Steel Wings Linz 2 v gosteh premagali 4-2, v skupnem seštevku pa so bili od tekmecov boljši z 9-2. V naslednjem krogu si bosta slovenska kluba tekmece izmenjala. Plavalka Tjaša Vozov je letno združeno državno prvenstvo v Kranju začela z novim slovenskim rekordom na 100 metrov prsno. Z minuto 7:90 je za 0,03 sekunde izboljšala lasten državni rekord, dosežen pred 5 leti na mitingu v Eindhovenu na Nizozemskem. Plavalci se bodo v različnih disciplinah merili do nedelje. 7-kratni svetovni prvak v elitnem motociklističnem razredu MotoGP, Italijan Valentino Rossi, je bil pozitiven na testiranju za novi koronavirus. 41-letnik bo zato ta konec tedna izpustil dirko za veliko nagrado Aragonije, manjkal pa bi lahko tudi na naslednji dirki, ki bo prihodnji vikend na istem španskem dirkališču. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo oblačno, občasno bo ponekod še rahlo deževalo, šibka burja na Primorskem bo ponehala. Najvišje dnevne temperature so od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 6 stopinj, na Primorskem pa do 16. Jutri bo na Primorskem po večini sončno, drugod bo delno jasno z občasno povečeno oblačnostjo, na severovzhodu pa pretežno oblačno. Zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne ali zvečer bo možna kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -5 ob morju okoli 8, najvišje dnevne pa od 9 do 14 ob morju okoli 17 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla. Jutra bodo kar sveža. Temperature ob 15. uri, Ljubljana oblačno 12 stopinj, Maribor 10, Koper 16, Novo mesto oblačno 11, Celje 12, Murska Sobota oblačno 11, Ajdovščina 15, Postojna pretežno oblačno 12, Logatec in Črnomelj 11, Idrija 12, prav tako Krško, Gornji Grad 10, Rateče 6, Slovenj Gradec oblačno 8, tudi Pohorje 8, Listce oblačno 6 in Kredarica oblačno -5 stopinj Celzija. Na cesti Ljubljana med vode je zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Mednem pri gasilskem domu. Na koncu hitre ceste pri Izoli je zastoj proti Strunjanu. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Logatec proti Kopru. Obvezne so verige na cesti čez prelaz Vršič ter na avstrijski strani ceste čez prelaz Ljubelj. Naj vas, spoštovani poslušalci, povabimo še k poslušanju Mozaika dneva. Ob 18. uri boste slišali nagovor predsednika Slovenske škofovske konference, nadškofa Stanislava Zoreta. Ura je 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.